Govor papeža Frančiška udeležencem srečanja v dialogu Premislite Evropo.
Eminenze, eccellenze, distinte autorità, signore e signori.
Eminenze, eccellenze, predstavniki oblasti, gospe in gospodje.
Sono lieto di prendere parte a questo momento conclusivo del dialogo Rethinking Europe.
Z veseljem se vam pridružim ob tem zaključnem trenutku dialoga Premislite Evropo. To je krščanski prispevek za prihodnost evropskega projekta in sicer na pobudo Komisije Škofovske konference Evropske skupnosti. Še posebej pozdravljam njegovo eminenco kardinala Reinharda Marksa, kakor tudi častitljevega Antonija Tajanija, predsednika Evropskega parlamenta, in se njima zahvaljujem za spoštljive pravkar meni namenjene besede. Vsakemu od vas izražam spoštovanje za udeležbo na razpravi o tem pomembnem področju. S temi besedami je papež Frančišek začel govor udeležencem srečanja Rethinking Europe, Premisliti Evropo, ki je od 27. do 29. oktobra v organizaciji Komisije Škofovske konference Evropske unije v sodelovanju s Svetim sedežem potekalo nove sinodalne dvorane v Vatikanu. Kot delegati Slovenske škofovske konference so se srečanja udeležili monsignor Franci Šuštar kot vodja delegacije, Pater Ivan Herceg, dr. Igor Bahovec, Aleš Princ in Andreja Červek. Tomaš Kunstel, veleposlanik Republike Slovenije pri Svetem sedežu, pa je vodil eno od delavnic. Srečanja se je kot evropski poslanec udeležil tudi Lojze Peterle. Papež Frančišek je v nagovoru še dejal.
Il dialogo di questi giorni ha fornito l'opportunità di riflettere in modo ampio sul futuro dell'Europa.
Dialog je v teh dneh omogočil široko priložnost razmisleka z različnih zornih kotov o prihodnosti Evrope, saj so bile med vami navzoče različne cerkvene, politične, akademske osebnosti, kakor tudi preprosti predstavniki civilne družbe. Mladi so lahko predlagali svoja pričakovanja in upanja, ter jih soočili s starejšimi, ki so pa prav tako imeli priložnost ponuditi svojo polno potovalko razmišljanj in izkušenj. Predvsem je pomenljivo, da je način tega srečanja bil pogovor v duhu svobodnega in odprtega soočenja, preko katerega ste se medsebojno obogatili in osvetlili pot v prihodnost Evrope, ali bolje pot, ki smo jo vsi skupaj poklicani prehoditi, da bi prebrodili krizo, v kateri smo, ter se soočili z izzivi, ki nas čakajo.
Parlare di un contributo cristiano al futuro del...
Govoriti o krščanskem prispevku za prihodnost celine predvsem pomeni vprašati se o nalogi nas kristijanov danes po teh deželah, ki jih je skozi stoletja oblikovala vera. Kakšna je naša odgovornost v času, ko obličje Evrope vedno bolj zaznamuje različnost kultur, verstev, medtem ko številni zaznavajo krščanstvo kot nekaj preteklega, oddaljenega in tujega. Naslov odlomka...
Persona e comunità.
Oseba in skupnost.
Nel tramonto della civiltà antica, mentre le glorie di Roma divenivano quelle rovine.
Ob zahodu antične civilizacije, ko je slava Rima začela postajati ruševina, ki jih še danes po mestu lahko občudujemo, in so na meje antičnega imperija pritiskala nova ljudstva, je pri nekem mladeniču moč zaslediti glas psalmista. Kdo je človek, ki hoče življenje in želi videti srečne dneve? Ko je predlagal to vprašanje v uvodu v pravilo, je bil sveti Benedikt pozoren na svoje sodobnike in na naše pojmovanje človeka, ki je popolnoma drugačno, kot je bilo v obdobju grško-rimske klasike in toliko bolj drugačno od nasilnega pojmovanja barbarskih napadov. Človek ni več preprosto civis, državljan, ki ima privilegij, da se vdaja brezdelju, ni več miles, bojeviti služabnik obstoječe oblasti, predvsem pa ni več servus, torej sužen kot trgovinsko blago, brez kakršnekoli svobode, namenjeno le za delo in napor. Svetemu Benediktu ni mar socialni status, niti bogatstvo, niti dosežena moč. Skliceval se je namreč na skupno naravo vsakega človeškega bitja, ki ne glede na svoj položaj, želi življenje in srečne dni.
Per Benedetto non ci sono ruoli, ci sono persone.
Pri Benediktu ni vlog, so osebe, niso predevniki, ampak samostalniki. In to je ena od temeljnih vrednot, ki jo je prineslo krščanstvo. To je smisel za osebo, ustvarjeno po Božji podobi. Izhajajoč iz tega počela so začeli graditi samostane, ki so sčasoma postali zibelka človeškega, kulturnega in verskega, kakor tudi ekonomskega preporoda celine. Prvi in morda največji prispevek, ki ga lahko kristjani dajo današnji Evropi, je s tem, ko jo spominjajo, da ona ni zbirka števil ali inštitucij, ampak jo sestavljajo osebe. Žal je opaziti, da se kakršenkoli pogovor pogosto skrči na razpravo o številkah. Ni državljanov, so glasovi, ni migrantov, so kvote, ni delavcev so ekonomski pokazatelji, ni revežev, je prag revščine. Konkretno človeške osebe je tako skrčena na najbolj udobno in pomirjajoče abstraktno načelo. To je razumljivo, saj imajo osebe obličje in nas zavezujejo k realni in dejavni osebni odgovornosti. Medtem ko številke služijo za dokazovanje, sicer tudi pomembno in uporabno, a ostanejo vedno brez duše. Služijo le kot alibi za prizadevanje, saj se nikoli ne dotaknejo mesa, torej konkretnosti. Priznati, da je drugi predvsem oseba, pomeni ovrednotiti to, kar me povezuje z njim. Biti oseba me veže na druge, iz nas ustvarja skupnost.
Dunque, il secondo contributo che i cristiani possono apportare al futuro dell'Europa è la riscoperta del senso di appartenenza ad una comunità.
Drugi prispevek torej, ki ga lahko kristjani daje za prihodnost Evrope, je ponovno odkritje smisla pripadnosti skupnosti. Ustanovni očetje evropskega projekta niso po naključju izbrali to besedo za identiteto novo nastajajočega političnega subjekta. Skupnost je namreč največji protistrup za individualizme, značilne za naš čas, za teženje, tako razširjeno danes na Zahodu, da sebe pojmuje in živi v osamljenosti. Narobe je torej razumljen pojem svobode, kakor da je dolžnost biti sami, prosti kakršnekoli vezi, zaradi katerega se je ustvarila izkoreninjena družba brez čuta za pripadnost in dediščino. In to je zame zelo resno. Za kristjane je njihova identiteta predvsem v odnosnosti. Vključeni so kot udje v telo cerkev, v katerem je vsakdo svobodno svojo identiteto in posebnostjo udeležen pri skupni izgradnji. Analogno lahko prenesemo takšno razmerje tudi na področje medosebnih odnosov in civilne družbe. Pred drugim vsakdo odkrije svoje prednosti in pomankljivosti, svoje močne točke in svoje slabosti, ali z drugimi besedami odkrije svoje obličje in razume svojo identiteto. Družina kot prva skupnost ostane najbolj temeljni kraj tega odkritja. V njej je povzdignjena drugačnost in je istočasno ponovno sestavljena edinost. Družina je harmonična zveza razlik med moškim in žensko, ki je toliko bolj resnična in globoka, vkolikor poraja, sposobna odpreti se za življenje in za druge. Podobno je neka civilna skupnost živa, če zna biti odprta, če zna sprejemati drugačnost in odlike vsakega in če zna istočasno porajati nova življenja, kakor tudi razvoj, delo, inovacije in kulturo.
Persona e comunità sono dunque le fondamenta dell'Europa.
Oseba in skupnost sta torej temelja Evrope, ki jo kot kristjani hočemo in lahko prispevamo za njeno izgradnjo. Opeke za to stavbo pa so dialog, vključevanje, solidarnost, razvoj in mir. Naslov odlomka:
Un luogo di dialogo.
Prostor dialoga.
Oggi tutta l'Europa, dall'Atlantico agli Urali, dal Polo Nord al Mare Mediterraneo.
Danes si vsa Evropa od Atlantika do Urala, od severnega tečaja do Sredozemskega morja, ne more dovoliti ne dati priložnost, da je prostor dialoga, ki je istočasno iskren in konstruktiven, med katerimi imajo protagonisti enako dostojanstvo. Poklicani smo graditi Evropo, v kateri se lahko sreča in sooča na vseh nivojih, v nekem smislu, kot je bila v antični dobi agora. To je bil pravzaprav trg v polisu. Ni bil samo kraj ekonomske izmenjave, ampak središče politike, sedež, v katerem so izdelali zakone za dobrobit vseh. To je bil kraj, kjer se je izmenjaval čas tako, da ni nikoli manjkal horizontalni razsežnosti vsakdanjega življenja tudi čas, ko se je zadihalo v onostranstvo in se je pogledalo čez kratkotrajno, bežno in navidezno.
Ciò che spinge a considerare il ruolo positivo e costruttivo che in
to nas spodbuja, da premislimo pozitivno in konstruktivno vlogo, ki jo nasplošno ima religija za izgradnjo družbe. Pri tem mislim na primer na prispevek medverskega dialoga, pri spodbujanju medsebojnega poznavanja med kristjani in muslimani v Evropi. Žal je še vedno veljavi laicistični predsodek, ki ni sposoben zaznati pozitivno politično in objektivno vlogo religije za družbo, ampak jo raje povezuje s čisto zasebnim in čustvenim področjem. Tako se je vzpostavila nadvlada tako imenovane edine misli, dokaj razširjena na mednarodni skupščina, ki vidi v verski identiteti nevarnost zase in za lastno nadvlado in zato spodbuja umetno nasprotje med pravico do verske svobode z drugimi temeljnimi pravicami. Med njima je ločitev.
Favorire il dialogo, qualunque dialogo, è una responsabilità basilare della politica.
Spodbujanje dialoga, kateregakoli dialoga, je temeljna odgovornost politike, ki pa se žal, kot pogosto opazimo, spremenil področje spopada med nasprotujočimi se silami. Namesto glasu dialoga se slišijo kriki po zahtevah. Na različnih delih je moč zaznati, da skupno dobro ni več osnovni cilj, kateremu je potrebno slediti. Takšno nezanimanje za to zaznajo številni državljani. Zaradi tega so v mnogih deželah našle rodoviten teren ekstremistične in populistične skupine, katerih protest je središče njihovega političnega sporočila, ne da bi pri tem ponudili alternativo pri izgradnji konstruktivnega političnega projekta. Dialog tako nadomesti jalovo nasprotovanje, ki pa lahko pelje v nevarnost civilno sobivanje ali hegemonijo politične oblasti, ki zapira in onemogoča pravo demokratično življenje. V prvem primeru se uničuje mostove, v drugem pa se gradi zidove. Današnja Evropa pozna oba. Kristjani so poklicani spodbujati politični dialog, še posebej tam, kjer je ogrožen in se zdi, da bo prevladal spopad. Kristjani so poklicani vrniti dostojanstvo politiki, razumljeni kot najvišje služenje za skupno dobro in ne kot zavzetje oblasti. To pa zahteva primerno formacijo, saj politika ni umetnosti improviziranja, temveč visok izraz osebnega zatajevanja in posvetitve v korist skupnosti. Za biti voditelj je potreben študij, priprave in izkušnja. Naslov odlomka:
Un ambito inclusivo.
Vključevalni okvir.
Responsabilità comune dei leader e favorire un'Europa che sia una comunità inclusiva.
Skupna odgovornost voditeljev je spodbujanje Evrope kot vključevalne skupnosti, osvobojene temeljnega napačnega razumevanja, saj vključevanje ni sinonim za neprepoznavno skrivanje. Nasprotno, pristno vključevanje smo, ko se znajo vrednotiti razlike, se jih sprejme kot skupno in obogatitveno dediščino. Z tega vidika so migranti bolj vir kot pa breme. Kristjani so poklicani, da z vso resnostjo premišljujejo Jezusovo trditev. Tujec sem bil in ste me sprejeli. Še posebej pred dramo beguncev in prebežnikov ne smemo pozabiti dejstva, da so pred nami osebe, ki jih ne moremo izbirati ali škartirati, kot bi se nam zahotelo glede na politično, ekonomsko ali celo versko logiko. Kljub temu pa to ni v nasprotju z dolžnostjo vsake vlade, da obravnava emigrantsko vprašanje s krepostjo, ki je lastna oblastniku, torej previdnost. Imeti mora tako srce odprto, kot zmožnosti, da lahko v polnosti integrirajo tiste, ki so prišli v državo, tako na družbenem, ekonomskem kot na političnem področju. Ne smemo misliti, da je migracijski pojav nek nerazsoden proces brez pravil. Prav tako pa ne smemo postaviti zidov ravnodušnosti ali strahu. Prav tako pa tudi migranti ne smejo pustiti resno dolžnost, da spoznajo, spoštujejo in tudi prevzamejo kulturo in izročilo naroda, ki jih je sprejel. Naslov odlomka:
Uno spazio di solidarità.
Prosto solidarnosti.
Ad operarsi per una comunità inclusiva significa edificare uno spazio di solidarietà.
Prizadevati se za vključevalno skupnost pomeni postaviti prosto solidarnosti. Biti skupnost pravzaprav vključuje to, da se medsebojno podpira in torej, da niso samo nekateri, ki prenašajo težo in se še posebej žrtvujejo, medtem ko drugi ostanejo zasidrani pri obrambi privilegijev. Evropska unija, ki ob soočenju s svojimi krizami ne bo odkrila čuta, da je ena skupnost, ki se podpira in si pomaga, ne skupek majhnih interesnih skupin, bo izgubila ne samo eno izmed najpomembnejših izzivov svoje zgodovine, ampak tudi eno največjih priložnosti za svojo prihodnost. Solidarnost je beseda, za katero se večkrat zdi, da bi jo najraje izbrisali iz slovarja. Solidarnost, ki ima z krščanskega vidika razlog, da je v zapovedi ljubezni, ne more, da ni življenjski sok žive in zrele skupnosti. Skupaj z drugim temeljnim počelom subsidiarnosti se nanaša ne samo na odnose med evropskimi državami in regijami. Biti solidarna skupnost pomeni imeti skrb za najšibkejše v družbi, za reveže, za tiste, ki jih je ekonomski in družbeni sistem izločil, začenši pri ostarelih in brezposelnih. Solidarnost pa tudi zahteva, da se ponovno vzpostavi sodelovanje in medsebojna podpora med generacijami. Od 60-ih let prejšnjega stoletja obstaja medgeneracijski konflikt, kot ga prej še ni bilo. Pri izročanju idealov, ki so ustvarili veliko Evropo, novim generacijam, bi lahko s pretiravanjem rekli, da se je rajši imelo izdajo kot pa izročilo. Po zavrnitvi tega, kar je prihajalo od očetov, je sledilo obdobje dramatične sterilnosti. Ne samo, ker se v Evropi rodi malo otrok, torej naša demografska zima. Je pa tudi ogromno takih, ki so jim bile odzete pravice, da bi se rodili. Ampak tudi, ker se je odkrila nesposobnost izročitve materialnih in kulturnih orodij za soočenje s prihodnostjo. Evropa živi neke vrste pomankanje spomina. Ponovno postati solidarna skupnost pomeni na novo odkriti vrednost lastne preteklosti, da obogatimo lastno sedanjost in jo izročimo zanamcem kot upanja polno prihodnost. Toliko mladih je izgubljeni zaradi odsotnosti korenin in obetov, saj so izkoreninjeni in jih premetava in kot valove razburka vsak veter nauka. Včasih tudi kot zaporniki posesivnih odrasli, ki s težavo izpolnjujejo od njih zahtevano nalogo. Težko je breme vzgajanja. Ne samo, da ponudimo skupek tehničnega in znanstvenega spoznanja, ampak da se zavzamemo za pospeševanje celostnega izpopolnjevanja človeške osebe, kakor tudi za dobro zemeljske družbe ter za izgradnjo bolj človeškega sveta. To pa zahteva vključitev vse družbe. Vzgoja je skupna naloga, ki zahteva istočasno dejavno udeležbo staršev, šole in univerze, verskih institucij in civilne družbe. Brez vzgoje se ne poraja kulture, ampak postaja vitalno tkivo skupnosti vedno bolj zakrnelo. Naslov odlomka:
Una sorgente di sviluppo.
Vir razvoja.
L'Europa che si riscopre comunità sarà sicuramente una sorgente di sviluppo per sé e per tutto il mondo.
Ko bo Evropa ponovno odkrila, da je skupnost, bo gotovo vir razvoja tako zase kot za ves svet. Razvoj je mišljeno v pomenu, ki ga je blaženi Pavel VI dal tej besedi. Če hoče biti pristen, mora biti celosten. To se pravi, mora biti namenjen napredku vsakega človeka in celega človeka. Tako po pravici poudarja odličen izvedenec v teh stvarih. Mi ne sprejemamo, da bi ločili ekonomijo od človeškega, razvoj od civilizacij, v katerih poteka. To, kar nam res nekaj pomeni, je človek. Vsak človek. Vsaka skupina ljudi, vse do celotnega človeštva. Prav gotovo pa je za razvoj človeka pomembno delo, ki je bistveni dejavnik za dostojanstvo in zorenje osebe. Zato je potrebno delo in so potrebni primerni pogoji za delo. V minulem stoletju je veliko zgovorni zgledo krščanskih podjetnikov, ki so razumeli, da je uspeh njihovih pobud odvisen predvsem od možnosti ponuditi priložnost za zaposlitev in za to primerne pogoje. Ponovno je potrebno začeti pri takšnih pobudah, ki so tudi najboljši proti strup za neuravnoteženost, ki jo je povzročila globalizacija brez duše, kroglasta globalizacija. Ta je bolj pozorna na dobiček kot na osebe povzročila razširjene žepe, revščine, brezposelnosti, izkoriščanja in družbeni nemir. Primerno bi bilo tudi ponovno odkriti potrebo po konkretnem delu, še posebej za mlade. Danes se mnogi izogibajo delo na nekoč ključni področjih, saj jih imajo za težaška in nedonosna. Pri tem pa pozabljajo, kako pomembna so za človeški razvoj. Kaj bi bilo z nami, če ne bi bilo prizadevnih ljudi, ki s svojim delom prispevajo za našo vsakdanjo prehrano? Kaj bi bilo z nami brez potrpežljivega in iznajdljivega dela tistih, kot kaj je oblačila, ki jih nosimo, ali gradijo hiše, v kateri živimo? Mnogi poklici, ki jih imajo danes za drugorazredne, so temeljnega pomena. To so tako iz družbenega vidika, predvsem pa zaradi zadovoljstva delavcev, ko se čutijo preko njihovega vsakodnevnega prizadevanja koristne, tako zase kot za druge. Od vlad se pričakuje, da ustvarjajo ekonomske pogoje, ki spodbujajo zdravo podjetništvo in primeren nivo vlaganja napora. Od politiko pa se pričakuje, da ponovno spostavijo uspešen krog, ki bo z vlaganji v pridružinam in vzgoji dovoljeval skladen in miren razvoj znotraj celotne civilne skupnosti. Naslov odlomka:
Una promessa di pace.
Obljuba miru.
Infine, l'impegno dei cristiani in Europa deve costituire una promessa di pace.
In končno, prizadevanje kristjanov v Evropi mora predstavljati obljubo miru. To je bila glavna misel, ki je poživljala podpisnike rimskih pogodb. Po dveh svetovnih vojnah in strašnem nasilju ljudstev proti ljudstvom je prišel čas, da se uveljavi pravica do miru. To je pravica. Še vedno pa vidimo, kako je mir krhka dobrina in posamezne ter nacionalne logike skušajo izničiti pogumne sanje ustanoviteljev Evrope. Pa vendar, biti delavci za mir ne pomeni samo prizadevati si za izogibanje notranjim napetostim, delati za to, da se končajo številni spopadi, zaradi katerih krvavi svet, ali prinašati pomoč tistemu, ki trpi. Biti delavci za mir pomeni biti pobudniki kulture miru. Zato pa je potrebna ljubezen do resnice, brez katere niso mogoči pristni medčloveški odnosi in prizadevanje za pravičnost, brez katere postane merilo v katerikoli skupnosti gospodovalna nadvlada. Mir pa zahteva tudi ustvarjalnost. Evropska unija bo ohranila vero v svoje prizadevanje za mir toliko, kolikor ne bo izgubila upanja in se bo znala prenoviti, da bo lahko odgovorila na pričakovanja svojih državljanov. Ravno v teh dneh pred stoleti se je začela preko Baridu ena najbolj dramatičnih bitk, velike vojne. Bila je višek izčrpavajoče vojne, kar je prvi svetovni spopad bil in je imela žalosten primat ogromnih žrtev zaradi nesmiselnega osvajanja. Iz tega dogodka smo se naučili, da če se utrdimo za svojimi stališči, bomo gotovo izgubili. Danes gotovo ni čas gradnje utrdb, temveč čas poguma za delo, da uresničimo sanje ustanoviteljev soglasne združene Evrope, torej skupnosti ljudstev, ki si želijo deliti prihodnost razvoja in miru. Naslov odlomka:
Essere anima dell'Europa.
Biti duša Evrope.
L'autore della lettera a Diogneto afferma che come l'anima nel corpo, così nel mondo sono i cristiani.
Autor pisma Diogneto zatrjuje, da so kristjani za svet, kot je duša za telo. Trenutno so poklicani ponovno dati dušo Evropi, prebuditi zavest. In sicer ne zato, da bi zasedli prostore, to bi bil prozelitizem, temveč poživljati procese, ki bodo porajali nove dinamizme v družbi. In to je ravno to, kar je počel sveti Benedikt, ki ni bil od Pavla VI. Po naključju izbran za zavetnika Evrope. Saj se ni menil za to, da bi zapolnil prostore izgubljenega in zmedenega sveta. Podprt z vero je videl onkraj in je iz male sobjaške votline začel z nalezljivim in neustavljivim gibanjem, ki je zarisalo novo obličje Evrope. Naj on, ki je bil glasnik miru, uresničevalec edinosti, učitelj civilizacije, pokaže tudi nam, današnjim kristjanom, kako izvira iz vere vedno novo veselo upanje, sposobno spremeniti svet.
Grazie.
Hvala.
Che il Signore benedica tutti noi.
Naj Gospod blagoslovi vse vas, blagoslovi naše delo, blagoslovi naša ljudstva, naše družine, naše mlade, naše ostarele.
Benedica l'Europa.
Blagoslovi Evropo.
Benedica Dio onnipotente.
Blagoslovi vas je mogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.
Grazie tante.
Najlepša hvala.